ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓንደምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 10 ለካቲት 2017 ወይ ከዓ 3 ለካቲት 2019 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ስደተኛታት ሶማል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈርቂ የ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ እዩ ዜና እንሆ። 1.5 ሚሊዮን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም እታ ሃገር ካብ ሶርያን ኣፍጋኒስታን ቀፂላ ኣብ ዓለም ቅልውላው ስደተኛታት ዘጋጥማ ሳልሰይቲ ሃገር ምዃና ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ገሊጹ። ኣብ ታሕሳስ 2013 ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝለዓል ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ድማ ኣብ 6 ጎረባብቲ ሃገራት ማለት እውን ኣብ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ይርከቡ። ወሃቢ ቃል እቲ ትካል ዊልያም ስፒንድለር ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ዝተለዓለ ውግእ ስዒቡ እቲ ፍልሰት ከምዝ ተጋደደ ይገልጹ።
An average of 63,000 people were forced to leave the country every month. Some half a million had to flee in the last
few months. ብማእኸላይ ኣብ ወርሒ 63,000 ሰባት ካብቲ ሃገር ይወፅ ኣለዉ። ገለ ፍርቂ ሚልዮን ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሒ ሓዲሞም ገሊኦም ኣዝዮም ጠምዮምን በቲ ግጭት ዘስካሕክሕ ስቓይ ኣሕሊፎም እዮም መጺኦም እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀረባ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ግዳያት መስቀይቲ መጭወይትን ፆታዊ ዓመፅን ምዃኖም ከምኡ ውን ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ደቡብ ሱዳን ንስደተኛታት የተኣናግዳ ኣብ ዘለዋ 6 ሃገራትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ UNHCR 782 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ሬድዮ ዶቸ ወለ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ድርቂ ንምፅብጻብ ንስራሕ ኣብ ዝተዋፈረሉ ክልል ዓፋር ኣብ ከተማ ሰመራ ንሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሉን ምንግልታእን ምንግልፋትን ከም ዝበጽሖ ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕነት ጋዜጠኝነት ዘተሓሳስብ እዩ እውን ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ዝተፈጥረ ሽግር ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብ ክልል ዓፋር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ። መብዛሕትኦም ኣውሮፓውያን ብኣብዝሓ ሞስሊም ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ተወሳኽቲ ስደተኛታት ከም ዘይደልዩ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ስደተኛታት ንከይኣቱ ዝፈረምዎ ኣሳሓቢ ግዜያዊ እገዳ ቅድሚ ምፍራሙ እዩ እቲ ዝወፀ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ። ብመሰረት እቲ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ካብ ሞስሊም ዝበዝሑለን ሃገራት ብዛዕባ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዓብይን ሰፊሕን ህዝባዊ ስግኣት ኣሎ ይብሉ ቻታም ሃውስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ብሪታንያ ትካል መፅናዕቲ ዝሰርሑ ክኢላታት። ኣብ 10 ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ነበርቲ ሙስሊም ካብ ዝበዝሑለን ሃገራት ምቕባል ስደተኛታት ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ክብል ድሌት ኣለዎም። ፌደራል ቤት ፍርዲ ይግባይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዘቕረብዎ ኣብ ግዜያዊ እገዳ መገሻ ዝተገብረ እገዳ ይለዓል ዝብል ይግባይ ነጺግዎ። እቲ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ዘእምን መርትዖ ኣይቕረበን ኢሉ ኣሎ። ኢዛብል ኮኮሊ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ 3 ዳያኑ ዝርከብዎ መጋባእያ ታሸዓይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ነቲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝገበሮ ውሳኒ እገዳ ኣብ ልዕሊ እገዳ መገሻ ንኸዓግቶ ዝቐረበ ይግባይ መንግስቲ ብምሉእ ድምፂ ነጺግዎ ኣሎ። ደድሕሪ ውሳኒ እቲ ቤት ፍርዲ ፕረዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ንራኸብ ድሕንነት ሃገርና ኣብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም። ድሓር ኣብ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ውሳኒ እቲ ቤት ፍርዲ ንሃገራዊ ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፖለቲካዊ ውሳኒ እዩ ኢሎም
We have a situation where the security of our country is at stake and it's a very
ድሕነት ሃገርና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ይረኸበና ክንዕወት ከዓ ኢና።
ኣንጻር እቲ ይግባይ ዝመጎቱ ጠቕላል ዓቃብ ሕጊ ክፍለ ግዛት ዋሽንተን ባብ ፈርግሰን ኣብ ስያትል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ውሳነ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዓወቱ ኢሎም ኣለዉ።
ናይ ሕጊ ሃገር ኢና። እቶም ሕግታት ከዓ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ሓዊሱ ንኹሉ ዝሰርሕ እዩ።
ዓቃብ ሕጊ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣገስተስ ሰፍረንተጅ ብወገኖም ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ዝሃቡ ኮንግረስን ሕገ መንግስትን ንፕረዚደንት ብዝህቦ ስልጣን መሰረት ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ ጠቕላለ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛት ዋሽንተን ኖዋ ፐርሰል ብዘይ ሙሉእ ሕጋዊ መፅናዕቲ ነቲ እገዳ መገሻ እንደገና ክሰርሕ ምግባር ነቲ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ መሊሱ ዘእትዋ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ናብ ሱፕሪም ኮርት ማለት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ከምርሕ ይኸውን እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤን ሎማዕንቲ ዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጸጥታን ቁጠባዊ ርክባትን ነዊሕ ዝጸንሐ ርክቦም ክሕይሉ ዕድል ከም ዝህቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ትራምፕ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ንናይ ብሪታንያ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ተሪሳ ሜይ ምስ ተኣናገዱ ምስ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ሃገር መራሒ ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓንቲ ቻይና ንዝብል ፖሊሲ ከም እትኽብር ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ንርእሳ እተመሓድር ዘላ ታይዋን ኣካል ሉዓላውነት እያ ንዝብል መርገጺ ቻይና ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። እዚ ምሃብ ኣፍልጦ ኣብ መንጎ ትራምፕን ናይ ታይዋን ፕሬዚዳንትን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ናይ ስልኪ ዝርርብ ስዒቡ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ተፈጢሩ ዝነበረ ጥርጥር ንምምሕያሽ ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉሎ ዜና ብዙ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሶማል ሓድሽ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ንጸገማት ጸጥታ ሃገሮምን ሰብኣዊ ቕልውላውን ንምፍታሕ ቀዳምነት ሰሪዖም ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም። ፍልስቲን ኢማም ነቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ክልተ ወቕቲ ሕጽረት ዝናብ ዘጋጠማ ሃገረ ሶማል ሕሱም ደርቂ ኣጋጢምዎ ኣሎ። እቲ ኣብ 2011 ዝተረእየ ልዕሊ 250 ሽሕ ሶማልያውያን ዘህለቐ ጥምየት ከይድገም እውን ሕቡራት ሃገራት ሰጊኡ ኣሎ። ብቕጽል ሽሙ ፈርማጆ ዝያዳ ዝጽዋዕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል ሰብኣዊ ሓገዝ ክንሓትት ኢና ይብል።
ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ገዚፍ ደርቂ ዘሎ፣ እዚ ድማ ጥምየት ከስዕብ እዩ። ህዝብና ከይጉዳእ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ረድኤት ክንሓተት ኢና።
ፕሬዚደንት ፈርማጆ ቀጺሉ ዝመርጾ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀልጢፉ ኣብ 30 መዓልታት ካቢነ ከቐውምን ኣብ ዝቕጽላ 100 መዓልታት ናብ ትግባረ ክሰግርን ከም ዝደሊ ይገልጽ። ኣሜሪካዊ ዜግነት እውን ዘለዎ ፈርማጆ ኣብ 2010 ንሓጺር ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ ኣዝዩ ህቡብ እናኾነ ምምጽኡ ኣብ ለንደን ዝርከብ ሶማልያዊ ተንታኒ ፖለቲካ ሳካርየ ሲስማን ይገልጽ። ኣብቲ ሽዑኡ እዋን ሰራሕተኛታት መንግስትን ወተሃደራት መንግስትን መሃይኦም ከም ዝኽፈሉ ከም ዝገበረን ኣንጻር ብልሽውና ከም ዝዘመተን ግዝኣታት ካብ ኣልሸባብ ናጻ ክወፃ ከም ዝሓገዘን ይንገረሉ ፈርማጆ። ቅድሚ ረብሕኡ ረብሓ ህዝቡ ዘቐድም እዩ ተባሂሉ ብህዝቢ ሶማልያ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። እቲ ሃገር ዓብዪ ተስፋ ይረአያ ኣሎ ይብል እዚ ሶማልያዊ ፖለቲከኛ። ኣብ መስርሕ ምርጫ ሶማል ብዝረአይ ቀጥዒ ዘይብሉ ብልሽውና ዝሰልከዮም ወከልቲኦም ንፈርማጆ ህዝቢ ዝደልያዩ ኢሎም መሪፆም ይብል ሳካርያ። ሕጂ ንፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆ ዝዓበየ ብድሆ ዝኾኖ ኩነታት ጸጥታ እዩ። ኣልሸባብ ካብ ብዙሓት ከባብታት ተጸራሪጉ እኳ እንተወፀ ንሆቴላት መቓዲሾን ወታደራዊ ማዓስከራትን ምጥቅዑ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተኻየደ ምርጫ እውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መቓዲሾ እዩ ተኻይዱ ካብ ኣልሸባብ ስግኣት ስለ ዝሓደሮ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኽኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ቅድሚ ምሕላፍና ህቡብ ድምፃዊ የማኔ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዝፃወታ ባህለይ ትደርፍ ንስማዕ። ካብ ቦታተይ ዝወረስ ኮርስተይ ንዝኾነ ባህለይ ክሕሉ የ ባዕለይ ናለ ዝተፃወተልና የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ሓዲጉልና ካብ ዝኸደ ደርፍታት ሓንቲ እያ ነይራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ 258,000 ስደተኛታት ንዝዕቆበ ማእኸል ስደተኛታት ዳዳብ ንምዕፃው ንዝሓለፈ መንግስታዊ ውሳኔ ቀልቢስዎ ኣሎ። ተሓላቕቲ መሰላት ንስጉምቲ መንግስቲ ኬንያ ተቃዊሞ ሞ ንብይን ቤት ፍርዲ ግን ንኢዶም ኣለዉ። ኣቐቢልትና ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዘላቲ ካይሆ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘዳለኦ ፀብጻብ በትረስልጣን ጠሚሩ ናብ ሓደ ካቕርቦ እዩ።
መደብር ስደተኛታት ዳዳብ ብሓሙሽተ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝምወል ኣብ ምብረቓዊ ኬንያ ዝርከብ ማእከል ስደተኛታት እዩ። ቅድሚ 25 ዓመት እቲ ፈላማይ ማዓስከር ዝተኸፍተ ካብ ውግእን ጥሜትን ንዝሃደሙ ሶማላውያን ስደተኛታት ንምቕባል ተሓሲቡ ነበረ። ሳላ ውሳነ መንግስቲ ኬንያ ዘዳሉን ኣሳርን እዩ ኢሎም ብይን ዝሃቡ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ጆን ማቲቮ ግና ናይ ዓለምና እቲ ዝዓብየ ማዓስከር ስዱዳት ኣይክዕጾን እዩ ማለት እዩ። ዳኛ ማቲቮ ከምዚ በሉ።
ብሕልፊ ንስደተኛታት ሶማልያ ነጺሉ ዘጥቅዕ መንግስታዊ ውሳኔ ተግባር ጀምላዊ መጥቃዕቲ እዩ። ዘይሕጋዊ ኣግላልን ጸረ ሕገ መንግስትን እውን እዩ።
ዳኛ ማቲቮ ወሲኾም ብመንግስቲ ዝፈረሰ ቤት ዕዮ ጉዳያት ስደተኛታት ኬንያ እንደገና ይጣይሽ ኢሎም ኣለዉ። ዳኛ ማቲቮ ንመሰረት ዘሕለፍዎ ብይን ይገልጹ።
መንግስቲ ኬንያ ንኹሎም ስደተኛታት ማዓስከር ዳዳብ ኣንጻር ድልየቶም ናብ ሃገረ መበቀሎም ንምስጓግ ምውሳኑ ጸረ ኣስገዳድ ምጥራዝ ናብ ስደት ከጋጥሞም ዝኽእል ሃገር ዝብል መሰረታዊ መትከል ዝጥሕስ እዩ።
መንግስቲ ኬንያ زحالف جنبوت نتي كلتهم إتن سوانا حمشتن شيح سدتنياتات مبزعتهم سومالاويان أعقبو زولو معسكر سدتنياتات داداب كساب حدار أبزول لقزي كعاسو إيا إيلو نيرو انتقونا إتو السانة بشدشت أوارحتنا وحلو باتي منقستا والسانة كلكمو كابمونغو زنبرو سدتنياتات عسران أربعة عامز عدميقو محمد عبدالله حدأيو نسو نبيين بيت فردي من السبعة comes evil.
Really, that is the best evidence I've ever had because somebody like me who was born...
ናይ ብሓቂ ኣብ ህይወተይ ካብ ሰማዕኩዎም ብስራታት እቲ ዝዓበየ እዚ ናይ ሎሚ ዜና እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ከማይ ዝበለ ኣብ ካምፕ ተወሊዱ ኣብ ካምፕ ዝዓበየ ሰብ ንሶማልያን ብዛዕባኣን ዘይፈልጣ ሰብ ብብይን ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ዝሕጐስ።
እንተኾነ ብብይን እቲ ቤት ፍርዲ ኩሉ ሕጉሰሎ ማለት ኣይኮነን። وهبقال قدات وشت هاجر كينيا مويندا يوكا ما بقس مغنيات معصاو اوتو معسكر لومون مغني سلا زونه يغباي كنبلينا ايبل
the main reason was security the fact that the camps and started they had lost their humanity
and مغنياتات صطتاي نيرو معسكرات سباوي ربحاتاتهم ترسعو اكندو ኣልሻባብን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ኬንያ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንምፍናው ዝውጥንሉን ዘተግብርሉን እዮም ኮይኖም ጸኒሖም። እዚ ክውንነት እዚ ኣይተቐየረን። ብዘይካዚ ሶማልያ ተሃዳዲአ ኣሎሚ ሓድሽ ፕሬዚደንት እውን ትማሊ መሪፆም ኣለዉ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብይን ቤት ፍርዲ ኬንያ ዝሐጉስ እዩ ኢላ ምክትል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሸል ካጋሪ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብመንፅር ጾር ስደተኛታት ኬንያ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ስደተኛ ተሰኪማ ዘላ ሃገር እያ እውን በለት ኣስዒባ።
And this is an opportunity really for Kenya to demonstrate leadership to ensure durable solutions.
እዚ ግዜ እዚ ንኬንያ መሪሕነታ ተረጋግጸሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ስደተኛታት ነባር ፍታሕ ዝረኽቡሉን ዝበልጸገ ሃገራት ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ዝያዳ ንኽገብራ ክትደፍእን ትኽእል እያ።
ወሃብ ቃል መንግስቲ ኬንያ ኤሪክ ካሪታ ግና ዝተፈለየ ትጽቢትን እምነትን እዩ ዘሎ።
The closure of Dadaab refugee camp has always drawn various opinions from
ማዕጻውቲ ማዓስከር ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን ተዋሳእትን ዝተፈላለዩ ርእቶታት ኣስዒቡ። ተኾነ ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ምኽፋቱ ማለት እዩ ንዳዳብ ንማዕጻው ዝደረኹ ረቋሒታት ኣቦቶም ኣለዉ። ዝተለወጠ ነገር የለን። ቀዳማይ ሓላፍነቱ ድሕነት ኬንያውያን ምርግጋጽ ንዝኾነ መንግስቲ ኬንያ እቲ ብይን ቁኒዑ ዝብል እምነት የብልናን። ስለ ዝኾነ እዩ ይግባኝ ንብል ዘለና።
ካብ መንጎ ንመንግስቲ ኬንያ ዝኸሰሱ ሓደ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዩ ንኹሎም ሶማላውያን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ምሕታት ባዕረ ስደተኛታት ናብ ስደት ከጓንፎም ዝኽእለሉ ሃገር ዳርጋ ኣስገዳድ ምምላስ እዩ። ስለዚ ማዕረ ጅምላ ቁፅዓት እዩ ይብል። ሶማልያ ትማሊ ረቡዕ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃ ኣላ። እንተኾነ ብሰንኪ ሸበራዊ ስግኣት ቀጥታዊ መስርሕ ምርጫ ክተሳልጥ ኣይከኣለትን። ኣባላት ፓርላማ ኣብቲ ከቢድ ሓለዋ ዝተገብረሉ ኣዳራሽ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቓድሾ እዮም ካብ ኣልሸባብ እተኸዊሎም ነቲ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ ፈጺሞም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ነገርና ወይ ነግረ መንገድና ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዓለምና ክልተ ኣብያተ ፍርዲ ንውሳነታት መንግስትታቶም ዝነፀግሉ ወይ ከዓ ከይትግበር ዝገትእሉ ሰሙን እዩ። ሓደ ቤት ፍርዲ ይግባ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ እገዳ መገሻ ዝተገብረ እገዳ ንኽልዓል ዘቕረብዎ ይግባይ ነፂግዎ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ መንግስቲ ኬንያ ንማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ንምዕፃው ዘሕለፈ ውሳኔ መቐልባሲ እዩ። ክልተ ናይ ሕጊ ከይድታት ርኢና ኣለና ብሰሙን እዚ ማለት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ዘ ካብቶም ንመሬትናን ህዝብናን ኣሕሊፍናይ ንህዝብን ዝበሉ ሓርበኛታት ደቂ ኤርትራ ዝተወልደ ክቡር ሓርበኛ ተጋዳላይ ፕረዚደንት እስያስ ምስመን ሞ ከነወዳድሩ ብመርሕነት ተጋዳላይ ፕረዚደንት እስያስ ትምራሕ መርከብ ሎሚ ኣብ ዘይነቕነቕ ዘጀን ኮይና ብብርሃን ተዓጅባ ናብቲ ስፉው ቦታ እናተጓዕዘት ክንርኢ ከሎና ተመስገን ፈጣሪ ዝኩሉ ማይሂ ተሰዊሩ ድሮን ኣብዚ ወጋሕታ በፂሕና ንብል። እቶም ተስፋ ዝቆረፅና ግን ፕረዚደንት እስያስ መንጠሪ ዝብል ኩሉ ግዜ ሃገር የለን መንግስቲ የለን
ሰብ የለን ንብን ነርና ተማሊ ካሙሉ አፍሪካ ናይ ሚሊኒየም ሽልማታ ንበን ሂበሞ ንቀን ጥራህ ይቀን የለይ
ሰላም አዳሎት ዝመደብ ብዛዕባ ኩር ፕሬዚደንት ሀገር ኤርትራ ኣብ ቃለ መጠይቅ ዝበሎ ደላይ ፅቡቅ ኤርትራዊ ኩሉ ተላይ ፀላእትና ኣፀቢቖም ዝፈልጥዎ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ነብሱ ክኢሉ 30 ዓመት በይኑ ንሓያላትን ርእሲ ሓያላትን ዓለምና ብዘይ ገለ ሓገዝ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊሉ ስዒሩ ነፃ ሃገር ፈጢሩ ድሕሪ ነፃነት ውን ነቲ ዝዕወቶ ክብርታት ኣቂቡ ንሸርሕታትን ተፃውዕታትን እንዳመከተ ኣብ ኩሉ መዳይ ነብሱ ክኢሉ ካብ ተፀባይነትን መፅወታን ነፃ ኮይኑ እንኳ ኣፍሪካዊት ሃገር ፈጢሩ ይርከብ። ኣብርሃም እያስ ይቀኒለ
ብላዕን ውቦን ኣይማዕርን ብላዕ ማዕገዕቲ ማለት እዩ። ሓደ በዓል ክርስቲ ናይ ካልእ ሰብ እኽሊ ወይ ዝረአት እንተበሊአን ወይ እንተረጊፀን እቲ በዓል ዝረአት ወይ በዓል እኽሊ ንተን ከፍቲ ኣኪቡ ይዓግተን ማለት ይኣስረን እሞ በዓል ከብቲ መፂኡ ካሕሳ ከፊሉ ይወስድ። እቲ ካሕሳ ብላዕ ይበሃል። ጉቦ ግን መቀባጠሪ እዩ። ሓደ ሰብ ብትኽክል ንኽፈርደልካ ወይ ንኽሰርሐልካ ብልዕሊኻ ዝኾነ ኣካል እንተኮይኑ ማለት እዩ እትህቦ እዩ። ብዚ መሰረት ብላዕን ጉቦን ኣይማዕረን። ደጊመ ክብላ ካብ ጉቦ ንዳያኑ ወይ ንኻሊእ ሰብ ንመታለሊ ዓጋጊኻ ክተስርሖ ንባዕልኻ ጥቕሚ ክበሃል እዩ። እቲ ብላዕ ግን እኽሊ ንዝበልዐ እንስሳ እትኸፍሉ ዕድዕ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ይሳኣታ ኣፈወርቅስ ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብር ዓይና ኢሉ ትብነርካ እወይ ዓቆይ ሕጂ እውን ሲንጋፖር ክትከውን እያ ማይ ኣሎ ነዳዲ ከዓ ፅባሕ ክወፅ እዩ። እቲ ሕጅዎ ዘሎ ዕላማ ግን ነቲ ሃገርን ነታ ህዝብን ዝቐውም ስለ ዝኾነ ክትዓግብ ግበኣካ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ፅቡቅ ኣሎ ፅቡቅ ሓበሬታን ህዝብና ፍላይ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ምስታ ውሽጢ ዘሎ ተራኽቡ ኣለኹም ሓበሬታ እውን ፅቡቅ ሸር ገብራሉት ህዝብና ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ኣብ መንጎ ልቲ ፈቃር ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ፅልዋ ወይ ከዓ ውፅኢት ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ቀፅልዎ እግዚኣብሔር ይባረኩም ንና ሰላምና ንደሊ ናይ ሰላም ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሕዋትዮም ክልተ ሃገራት ተፈዝምናተን ሕግን ስርዓትን ኣለዎን ካብ ዝፈላለየን ዘራኽበን ነገር ይበዝሕ ቀፂለ ክብላ ዝደሊ ሓደ ሰብኣይ ዝብሎ ኩልሻ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ፕረዚደንት ዝሃቦ ቃል ኣመልኪቱ ብዛዕባ ሲንጋፖር ዶ ንዳሪዶ ባንዶ ማይዶ ሳምቲን ላይ ግዳት ካልእ ሰብን ዝበሎ ነይሩ ብዛዕባ እዞም ጉሩብ 15 ሰብ ይዓቢካ መሬት ዝብል ርኢዶ ይህቡ ነይሩ ቁሩብ ተጋጊ እዩ። እዞም ሰብ እዚኣቶም ብምንታይ ኣም ተኣሲሮም ዝፈልጦ ነገር የለን ልዕሊ መንግስቲ ዝፈልጦ ሰብ የለን።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ዋዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ስልኪ ቁፅርና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉን እትደልዩ ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና። ኣብዚ ደለኹም ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበረታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣትኹም እውናኡ ክትከታተሉና ትኽእሉ። ኣብ ፌስቡክና እውን ርእቶታትኩም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ቁርቢ ሙዚቃ ክንፀንሕ ፀሓይ ክንፈ ሓዳሽ ዘውፃ ናይ ግእዝ ህብረ ዝማሬ ትብል ደርፊ እያ።
ህያበ ኣነ ፍርፅየ ሳነ ኣብ ዛዕርያም ክላጥየ ብለያሬድ ወስመት ሓወቱ ህብረዝማርያ ሰባቱ ህያበ ኣነ ፍርፅየ ሳነ ኣብ ዛዕርያም ክላጥየ ብለያሬድ ወስማት ሓወቱ ህብረዝማርያም ሰባቱ ደለ መንፈስ ወቃለሎ ኣሌ ትሚተመና ደምርተ ብረሌ لبلبه لبوان هزها لمعلمات صرارها قال من فت وقال له عليه بيتمنى تمرته برليم ام لبه لبوان هزها لمعلمات صرارها بزن نازل بكبرو زيما كني ازمرو بكيس ازل وارارا ازي نرو عن قهرا ركرا واترا نكرا وتأمرت وعنبر معهد يبان مقرى ريهوان فتا هتيموان هيا وهياوان لقرقيونا كهلاوين بيتهم وسعرون قبئين
ህብረ ዝማሬ ብፀሓየ ክንፈ ኣዝና ንምስግነካ ፀሓየ ነዛ ጥዕምቲ ዜማኻን መጠቓለሊ ዜና እምበኣር ናብ ገብረ ክንሓልፍ ኢና።
1.5 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም እቲ ሃገር ካብ ሶርያን ኣፍጋኒስታን ቀፂላ ኣብ ዓለም ቅልውላው ስደተኛታት ዘጋጠማ ሳልሰይቲ ሃገር ምዃና ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር ገሊጹ። ኣብ ታሕሳስ 2013 ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝለዓል ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ድማ ኣብ 6 ጎረባብቲ ሃገራት ማለት እውን ኣብ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሪፓብሊክ ማእኸላዊ ኣፍሪካን ይርከቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ሬድዮ ዶቾ ቬሌ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ድርቂ ንምፅብጻብ ንስራሕ ኣብ ዝዋፈረሉ ክልል ዓፋር ትማሊ ኣብ ከተማ ሰመራ ንሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ምውዓሉ ምንግልታዊ ምንክልባትን ከም ዝበፅሖን ንቪኦኤ ገሊጹ። መብዛሕትኦም ኣውሮፓውያን ብኣብዝሓ ሞስሊም ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ተወሰኽቲ ስደተኛታት ከም ዘይደልዩ ኣሃዛዊ መዓቀኒ ርእቶ ህዝቢ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 ሃገራት ማእኸላዊ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ስደተኛታት ንከይኣቱ ዝፈረምዎ ኣሰሓሓቢ ግዛዊ እገዳ ቅድሚ ምፍራሙ እዩ እቲ ዝወፀ ኣሃዛዊ መዓቀኒ ርእቶ ህዝቢ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምሸት ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ዳሓንቀኒዩ ምን ኣፈወርቂ ምስ ኩሎ መሳርሒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.